Při loňském mistrovství Evropy ve fotbale, na kterém turecké mužstvo podalo obdivuhodný výkon a vyřazeno bylo až v semifinále po vyrovnaném zápase s Německem, jsme se z tuzemských médií nedozvěděli o této zemi nic. A pro člověka, pohybujícího se dlouhá léta v Německu, kde žije množství obyvatel turecké národnosti, musela znít absurdně otázka jednoho reportéra, který se nechal před zápasem slyšet, že by se Němci měli ze strany tureckých fanoušků obávat provokací. I z těchto důvodů je vydání práce historika Jana Vanera velmi záslužným počinem. O moderním Turecku jsme nevěděli nic, rázem víme vše. Kniha univerzitního profesora Jana Vanera je přímo nabita informacemi. Jeho téměř 300-stránkový text je samozřejmě textem vědeckým. Vykazuje autorovu znalost jazyků, včetně turečtiny, z níž některé pojmy Vaner čtenáři zprostředkovává úvodem v krátkém turecko-českém slovníčku. Vedle své vědeckosti je však kniha zároveň lahůdkovou lekturou pro vědění chtivého čtenáře i pro literárního kritika. Každá věta a větička v ní obsahuje historické faktum. Žádná pasáž netrpí profesorskou šroubovaností ani nesrozumitelností. Příběh zrodu moderního Turecka po rozpadu Osmánské říše začíná ve Vanerově knize Bolševickou revolucí v Rusku, proběhnuvší koncem první světové války, ve které bylo Turecko spojencem Německa. Proč podtitul knihy Ankara mezi Londýnem a Moskvou? Uzavřením Brest-Litevského míru s Německem otevírali ruští bolševici z britského pohledu cestu Němcům a Turkům, zatímco bolševická vláda kvalifikovala britské preventivní kroky jako v uvozovkách imperialistickou intervenci do vlastních záležitostí. Oceněníhodné je, že historik Jan Vaner v knize důsledně užívá výrazy Rusko, ruský, bolševici a bolševický, nikoliv zavádějící termín sovětský. Podobně jako v knize o iniciátorovi tzv. Marshallova plánu po druhé světové válce, Georgi Marshallovi, vychází i zde z Vanerových fundovaných historických analýz jako nejjasnozřivější politik tehdejší britský ministr pro výrobu munice Winston Churchill. Ten hodlal v roce 1918 vše posuzovat z hlediska vynořující se bolševické moci v Rusku a proto nesouhlasil s ruskou anexí Cařihradu. Nedobře z věci vychází u nás leckdy kladně hodnocený americký prezident Wilson, jehož neobratná politika způsobila pogromy ze strany Řeků, spáchané na Turcích, jimž padly za oběť statisíce lidí. Jako pozoruhodnou postavu představuje Vaner předsedu tureckého velkého národního shromáždění Mustafu Kemala, zvaného Atatürk. Mustafa Kemal v roce 1920 varoval, že jakmile ruští bolševici dojdou k názoru, že mají šanci na sociální revoluci v Turecku, začnou udržovat kontakty s Ankarou. Proto je třeba je odkázat do patřičných mezí. Obzvláště cenné i vzhledem k dnešku jsou v knize informace například, že ve volbách v Gruzii získali v únoru roku 1919 celých 84% hlasů menševici. Jak bolševici vyprovokovali ve vlastní prospěch v Azerbajdžánu etnickou válku mezi muslimy a Armény, jak Turecko mělo být přeměněno na nárazníkovou oblast mezi bolševiky a Velkou Británií. Až se vtírá myšlenka, že podobný osud jako zemím středovýchodní Evropy, které se po druhé světové válce staly součástí Moskvou řízené Varšavské smlouvy, hrozil svého času i Turecku. Navýsost instruktivní kniha historika Jana Vanera by si zasloužila ovšem lepší obálku. Přece jenom nemáme v ruce časopis, nýbrž odbornou publikaci. Doporučená cena 440 korun je přemrštěná a působí na mě dojmem, jako by snad měl někdo zájem na tom, aby si knihu koupilo co nejméně čtenářů.